O Ti presveti, premilosrdni, Gospode Bože, Višnji Bože, Car nad carovima Ti si, Gospodar nad gospodarima, ovdje na zemlji, u Hristu Sinu Tvojome, sluga robovima. Ti si Gospod nad vojskama, silni Bog, svemogući, svet i uzvišen sve svake visine. Uzeo si na sebe telo i krv. Da je na zemlji prezren i odbačen, lažno optužen, nepravedno osuđen, okrutno zlostavljan, umreš na krstu. Da bi svojom smrću pobedio našu smrt i svojim vaskrsenjem pokazao nama život večni, kojim si još ovdje na zemlji obdario sve one koji su verovali u Tebe Bože i koji su tog života večnog radi bili spremni položiti svoje živote na oltaru svete i časne vere koje vam tu danas svetima. Gospode Bože večni, daj nam oči koje vide puteve i staze Tvoje Bože, uši koje čuju glas Tvoga Duha, da bi zvuk ove savršene harmonije volje nebeskog Oca i vernosti Božijeg Sina dnevno dopirao do našeg sluha. Ti nam daruj otvoreno srce, otvoren um, da razumemo Tvoju svetu i savršenu volju i srce da prigolimo onako isto. Tvoju pravdu, Tvoju istinu, Tvoju ljubav, Tvoju dobrotu, Tvoju moć, Tvoju poniznost, krotost, trpljenje. Cijelim srcem svojim, kao grešnik koji je obio noge Hrista, Sina Tvoga. Da bismo i mi mogli, o Gospode Bože večni, Tebe obožavati u duhu i u istini, kao što si učio ženu Samarijanku kod studenca Jakovljevog. Da bismo mogli iskusiti kako je slavno proslavljati Tebe, kako je slavno Tvoje imena radi podneti ovdje prezir, podsmeh, poniženja. O, daj nam Ti, Gospode Bože večni, te prave pobožnosti, da svim srcem tvorimo volju Tvoju i da osjećamo kako nas Ti žarko ljubiš, kako nas strpljivo čekaš, kako nas blago ispravljaš, kako nas istrajno gajiš u nauci Tvoje Bože i kako bez i najmanjeg predomišljanja tvoriš Tvoju volju. Taj sveti zavet večnog spasenja Ti si jedini koji ispunjavaš. Primi nas u to delo milosti Tvoje koje Ti još uvijek obavljaš i privodiš svojim sretnom kraju. Daj nam da možemo vidjeti i osjetiti i iskusiti da svaki koji se odreče svega i ostavi sve imena Tvoga radi, u Tebi nalazi mnogo više nego što sav svet može pružiti. Oče naš nebeski, Ti si utočište naše. Ti si nas, o Gospode Bože večni, pokrenuo strahom Tvojim i sveta i greha. Da tražimo milost Tvoju, nas radi, ne Tebe radi. Ti si nam otkrio i pokazao, Bože večni, da si to spasenje učinio ne nas radi, nego Tebe radi. Jer Ti si zaželeo da imaš svoj stan u srcima koja si očisti od greha. Ti si zaželeo da načiniš sebi nevestu od duša koje si Ti iskupio i oprao krvlju svojom. Pruži nam ruku milosti Tvoje, Bože. Ispuni nas snagom Duha Tvoga da možemo i ovako slabi i siromašni primiti od Tebe snagu i zakoračiti na taj stepen pobožnosti da Tebi služimo, Tebe radi. Da u Tebi nalazimo radost naše duše, radost neveste koja gleda u susret svom ženiku. Oče naš nebeski, neka težnja naša sva bude prema Tebi, da budemo spojeni i sjedinjeni u Hristu Sinu Tvome, s Tobom našim nebeskim Ocem, i da možemo iskusiti lepotu Tvoje svetosti, radost i ushićenje prave pobožnosti, da možemo zaista učiniti to što Ti od nas želiš i tražiš, da Te obožavamo u duhu i u istini. Oče naš nebeski, Tvorče i svedržitelji naših duša, jedini spasitelji našeg roda, Ti nas podižeš iz praha i pepela našeg ništavila, da nas uzdigneš do nogu našeg spasitelja, da tu besedu reči večnog života koje teku kao potok blagodati sa usana onoga koji nije propustio ni jednom da proslavi Tebe i da žrtvuje sebe. Neka ta reka blagodati koja teče od prestola slave na visini natopi naša slaba srca. Daj nam Ti da u pravoj poniznosti, znajući da smo sami po sebi ništa, uzvišujemo Te, Boga Višnjega, da bi se i mi ispunili Tvojim duhovnim prisustvom, Tvojim gospodarstvom ljubavi, slavom i veličanstvom Tvoje imena u našem iskrenom i istrajnom obožavanju Cara nad carevima, gospodara nad gospodarima. Jedine žrtve koja nas iskupila od večne propasti na večnu slavu Tvom svetom imenu. Amin. U tom 250. pojenjem koje smo otpojali na početku našeg sastanka, na srpskom prevodu kaže: O Višnji Bože, mi padamo pred Tobom, mi se poklanjamo. I onda kaže: Nama se pristoji hvalite. Mislim da je to uklopljeno radi slogova, radi broja reči, da se slaže sa notama i tako dalje. Na engleskom kaže: Tebi nije potrebno da mi Tebe proslavljamo, a za nas je potrebno da se u to uklopimo. Ja mislim da time se pokazuje da slave i veličanstvo, sjaj njegove slave, njegova moć i sila ne zavisi od toga da li ćemo mi njega proslavljati ili nećemo. To je deo zemaljskih careva. Zemaljski carevi ne mogu bez zemaljskog carstva da žive. Nebeski car je stvorio carstvo nebesko. Zemaljski carevi su na neki način proizvod njihovog carstva. A nebeski car je postao pre nego što je išta stvorio. Od večnosti do večnosti traje sila i moć onoga koga mi znamo samo u tako malom delu, koliko okvir našeg shvatanja može da primi. Kada je žena Samarijanka kod studenca Jakovljevog, kod tog bunara izvora vode, pitala gospoda i kaže: naši očevi molili su se na ovoj gori, a vi kažete da je u Jerusalimu mjesto gdje se treba moliti Bogu ili gdje treba obožavati Boga, prinositi žrtve i gdje se pristupa, približuje k Bogu na jedan ili drugi način. Gospod na to odgovara: dolazi vrijeme i već je nastalo. Kad će pravi bogomolci ili pravi obožavatelji, obožavaoci Boga, obožavati Boga duhom i istinom. Otac hoće takvih obožavatelja, takvih bogomoljaca. I ja se pitam, koliko je to nama poznato? Šta znači to obožavati Boga u duhu i u istini? Ne u praznosti, ne u formalnosti, ne u običajima, premda neki običaji mogu biti dobri, ali kad ih uzmemo samo kao običaje, mi nismo dobri. Šta znači to obožavati Boga ili moliti se Bogu duhom i istinom? Ne slovom, zakonom, pravilom, nego duhom i istinom. Htio bih da uzmem jedan primjer. Ima toliko mnogo tih primjera. Svaki primjer, naročito u Novom Zavetu, ali u velikoj meri i u starim knjigama, ukazuje na to, na tu grešku, na tu praznovericu, da ljudi obožavaju Boga ne zato da obožavaju Boga, nego obožavaju sebe. I to da radi, izvrću reč Božiju i prave mrtav zakon umjesto to da prime kako ih vodi taj duh života prave pobožnosti. Jedan primjer koji bi ja spomenuo: kada četiri čovjeka nose petoga na nosilima i taj pet je bolesnik, težak, paralizovan, oduzet, nemoćan, ne znam tačno baš na koji način je to bilo, ali dovoljno je bilo da nisu ga mogli dvojica voditi, nego četvorica nositi. I oni se približavaju toj zgradi gdje Gospod naš propoveda. On je tamo u toj zgradi, ali oko njega ima toliko mnogo licemera, toliko mnogo lažnih, praznih, bezbožnih ljudi koji se hvale svojom pobožnošću, koji odseđuju komarce i prozbiru kamile. Toliko ih mnogo ima oko njega da ovi ljudi koji potrebuju iseljenje ne mogu da priđu. Ali sad zamislite to. Zamislite tolika gomila sveta. Oni sede po podovima, oni stoje u hodnicima, oni stoje na vratima, sede oko vrata, masa sveta. I dolazi, približuje se grupa. Četiri čovjeka nose petog na nosilima. Oni i dalje mirno sede i slušaju, jedan se neće pomaknuti, jedan neće ustati, jedan neće pomoći da taj čovjek koji potrebuje iseljenja dođe do onoga koji ga može iseliti. Na šta nas to podsjeća? Na reči proroka Isaije koji kaže: da grešna naroda, sinova odmetničkih roda pokvarenoga, slušaju reči Boga živoga i čine dela duha zloga. A to je ono obožavanje bez duha i bez istine. Lažna pobožnost. I ova četiri čovjeka šta da rade? Oni ne mogu da priđu. Možda su morali da pokušaju nasilno da izgaze one koji sede dole pred njima. I možda ti koji su tu sedeli su to baš zaslužili. Ali Izraelovi ljudi su bili dovoljno pobožni da shvate da ne mogu pribaviti iscelenje svome bolesniku time što će nekog drugog povrediti ili učiniti bolesnim. Oni obilaze oko te zgrade, gledaju sa svih strana i na kraju pronalaze način koji u očima fariseja, u očima licemera je apsolutno bezbožan, grešan, nečist, nepravedan, osuđen po zakonu. Ne u očima Hristovi. Ti ljudi se penju na krov te zgrade i zgradu koja nije njihova oni kvare. I oni ne misle na to da možda bi po zakonu oni morali pet puta toliko platiti koliko ta šteta košta. Šta oni misle ili šta oni žele? Iscelenje. Spasenje. Pomoć od Boga. I za tu pomoć od Boga vredno je načiniti i podnijeti štetu ljudskog imanja. I oni se penju gore i oni kvare krov i tavanicu ili već kako su te zgrade bile načinjene, ja ne znam tačno. Uglavnom, oni to rade baš otprilike na onom mjestu gdje misle da će doći do tog proroka iz Nazareta. Ja se pitam, ti ljudi koji sebe tamo slušaju, šta su oni vidjeli, šta su oni primijetili? Komadi malfera, građe padaju dole oko njih. Možda su neki manji komadi pali na nekog od njih. Gdje se nalazi domaćin, vlasnik te zgrade u to vreme? Zašto mi istrčaju, zaustavite ljude, ej, šta radite, vi kvarite moju zgradu? Može biti da nije mogao, tamo mnogo ljudi sede i on ne može da se probije. Ja ne znam. Ili su ovi ljudi delovali tako brzo, a oni koji su bili oko Gospoda slušali reči njegove, a koji su u svom srcu toliko formalisti, toliko religiozni, toliko upućeni po određenim pravilima, svaki korak njihov mora da je po nekom zakonu, oni u tom trenutku nisu znali šta da rade. Moguće je, ja ne znam. Ali pre nego što je niko ništa drugo uradio, ovi ljudi su uspeli da načine otvor na krovu dovoljno velik da tog čovjeka na nosilima spuste pred Gospoda. Jesu imali uža? Iako su imali uža, da su oni napred očekivali tako nešto ili su našli na tom krovu konopce? I to ne znam, Bog zna. Ali gledajući ceo taj događaj, ja mislim da ga sam Bog uredio i pripremio da se tako dogodi. Dok su oni to radili i dok su znaci njihovog posla, njihovog otvaranja krova padali dole na pod u prostoriji gdje je Gospod propovedao, učio i gdje su ljudi slušali, naš Gospod i dalje propoveda. Ja vidim takav utisak. Možda bi bilo zanimljivo da čujem kakvi su utisci svih drugih koji sada čuju ili koji budu čuli ove reči moje. Gospod je tako se ponašao kao da se ništa loše ne događa, sve u redu. U celoj toj gomili niko se nije našao koji je tako dobro razumeo evanđelje kao ovi ljudi koji su otvorili zgradu, otvorili krov i spustili bolesnika pred Gospoda. Oni su shvatili da samo jedno je potrebno. približiti se Hristu. Shvatiti, razumjeti u njega iscelenje i njegove reče istina. Oni su ga obožavali u duhu i u istini. Oni su učinili sve što su mogli od sebe da se približe Hristu. I malo posle, u krov je dovoljno otvoren, Gospod dalje propoveda, njega to ni najmanje ne uznemirava. I onda spušta se nosiljka kroz taj otvor na krovu i spusti se dole na pod, baš pred Gospoda. I ako je tu bilo nekih licemera i farisaja koji su sedeli tačno na tom mestu, ja mislim da su se sada brzo sklonili. Jer sve što oni imaju u vidu, ne reč Božju, ne dela Božja, njihovu udobnost, njihovu sigurnost, a naročito njihov izgled u očima drugih ljudi. Kad se nosiljka spusti pred Gospoda i na nosiljci je nemoćan, oduzet čovjek, i Gospod pogleda u njega, da li je Gospod pogleda u gore da vidi onu drugu četvoricu koji su tamo gore bili, ili su se i ti četvorica istim užima nekako spustili dole, i to ne znam, Bog zna. Samo u tom trenutku Gospod zadovoljava ili daje pomoć koja je najpotrebnija, zadovoljava potrebu koja je najvažnija. Sinko, opraštaju ti se grejsi. Opraštaju ti se grejsi. Ko ih je oprostio? Kojim putem, kojim načinom? Isaija prorok još davno duhom proroštva govori, on nemoći naše uze i bolesti naše ponese. On to uzeo na sebe. Dug koji čovjek ne može odužiti, on je uzeo na sebe. Dar koji čovjek ne može pribaviti, on je dao čovjeku. Gospod Isus Hristos pokazao se ovdje u svetlosti te istine koje je propovedao, i u njegovom ponašanju, njegovim rečima i delima otkriva se moć i jasnost toga duha kojim mi treba da ga obožavamo, duhom i istinom. I ove reči ovdje u ovim stihovima, ovim glavama poslanice Jevrejima, ja mislim što više cijela poslanica Jevrejima radi u tom pravcu da nas približi nogama našeg spasitelja, da nas približi njegovom učenju, njegovom prisustvu, i da nas otvori, da ga u većoj meri primimo i dosljednije, tačnije sledimo. U prvom stihu ove 9. glave kaže da prvi zavet je imao pravde, bogomoljstvo i svetinju zemaljsku. Ranije sam da spomenuo da to nije bila svetinja filistejska ili sidonska ili naročitane sodomska i gomorska i tome slično. Premda prorok Isaija tim duhom proroštva gledajući na narod jevrejski kad kaže, ja mislim da je to Isaija bio, čujte reč Gospodnju, narode sodomski, knezovi gomorski, tako nešto, tim rečima govori. I to pokazuje da od sveg naroda, od sveg reda čovječeg na ovome svetu, od postanja, od kako su Adam i Eva zakoračili iz Edenskog vrta na ovu zemlju, koja je brzo potom bila natopljena krvlju Avelja i suzama Adama i Eve, do današnjeg dana i vjerovatno sve do dolaska Gospodnjega, od svih ljudi na ovome svetu nema ništa lepše, ništa dragocenije, ništa milije i slađe našem Tvorcu i Spasitelju od onih duša koje On iskupio, prigalio sebi i koje se njega drže, njegovu volju tvore. A od svih naroda, plemena i jezika, svih naraštaja, nema ništa groznije i odvratnije pred Bogom nego nazivati se njegovim imenom i tvoriti volju duha tame. Staviti nas suprot njemu. I celo sveto pismo upućuje nas da shvatimo razliku između ta dva puta. Puta propasti i puta spasenja. Puta milosti koji nas vodi Bogu i puta sopstvene pravde koja nas vodi na sud pred Boga. Sremena na vreme sam razmišljao o knjizi proroka Danila, o toj glavi gde opisuje kako je Nabuhodonosor načinio zlatni lik koji je bio strašno visok, velik, strašan ili veličanstven, i onda je naredio da se skupe svi koji su bili predstavnici njegove vlasti, njegove moći, da se osveti taj lik. U stvari, šta je načinio Nabuhodonosor? Načinio jednog idola, jedno božanstvo. I sada, iza tog božanstva ko stoji? Bog Nabuhodonosor. A oko njega su njegovi anđeli. Oni svi imaju mač. Ili bar imaju palice vlastodržaca da prenose narodu naredbe tog svemogućeg Boga Nabuhodonosora. Masa se skupila. Načinjen je takav hor, takav kako se srpski kaže, orkestra. Takva grupa muzičara sa takvim instrumentima, ono što je car Nabuhodonosor i njegovi savjetnici mislili da će biti najveličanstvenije, najlepše, da načine tu službu tako da ljudi obožavaju Nabuhodonosora duhom i istinom, u stvari telom i prevarom. Oni su bili na to naterani, njima je to bilo zapovezeno, a to je načinjeno tako veličanstveno, tako privlačno, tako zadivljujuće da svaki bude od srca voljan da se pokloni Nabuhodonosoru. U stvari taj lik je predstavljao Nabuhodonosora, taj idol je predstavljao Nabuhodonosora, cara. Ili šta se događa? Masa naroda je tamo. Tolika masa da car Nabuhodonosor sa svog uzvišenog mesta, gdje sav narod može da ga vidi, nije mogao da vidi sad taj narod. Zašto? Jer on je samo čovjek, nije Bog. On ima problem tu, on ima jednu poteškoću. Me podsjeća na onaj atlas tamo gdje smo gledali životinje, i među ostalim vodozemcima ima jedna žaba koja može toliko da naduva svoj mehur da je mehur veći nego njeno telo. Ona ništa ne vidi sad ispred sebe. Takav je ponos i taština Nabuhodonosora, ne samo Nabuhodonosora, svakog čovjeka koji dobio priliku da se duva, rečeno prostim, uličnim srpskim jezikom. I masa naroda, muzika počinje, proslavlja se, osvećuje se lik koji je postavio car Nabuhodonosor. svi padaju dole na zemlju i klanjaju se tome. Slavamo, slavamo, slavamo. Tri jedva primetne figure stoje uspravno. Njihova kolena se ne priklanjaju tome liku. To su oni koji obožavaju Boga duhom i istinom. Jednom prilikom, još davno, ne sjećam se tačno, to bilo u zatvoru ili pre zatvora, video sam takozvanom Sovjetskom savezu. Ja ne znam koliko hiljada vojske je bilo tamo. Postrojeni svi pred pozornicom njihove vlade i isto tako muzički instrumenti. To je bilo upravo nešto strašno, to je tako masivno, tako veliko. I onda ne sjećam se koja je to reč bila. Da li je reč slava ili živeo ili koja reč je bila, samo jedan od tih vođa podigao ruku i uzviknuo tu reč i te hiljade vojnika su to ponovili u horu kao jedan. Oni su bili izvežbani na to. To je, u tome je bilo toliko ljudskog ponosa, toliko ljudske slave i taštine, da to bilo zastrašujuće. Slično tome je, to je hteo i car Nabuhodonosor. Nije prošlo mnogo vremena, ja ne znam tačno koliko vremena, taj koga su oni tako prostavljali i kome su to vikali, nije više bio na vlasti. Da li je bio živ, ne znam. Nije prošlo mnogo godina posle ovoga što je car Nabuhodonosor učinio, a on je pasao travu tamo negde, sakriven iza njegovog dvora, kao govedo. Koliko puta je Nabuhodonosor dao slavu Bogu rečima? I donekle i delima. On je uzvisio ta tri čoveka. Kako su se zvali? Drugovi Danilovi. Azarija, Misailo i Ananija, tako nešto. On ih je uzvisio, on im je dao unapređenje. Ali on se nije približio Bogu. I on nije obožavao Boga duhom i istinom. On je bio političar. On je bio vlastodržac. Najvažnije je bilo da uzdigne sebe. I takvim stavom i takvim načinom nikada niko nije mogao Boga obožavati. Ove reči u poslanici Jevrejima su nama dane zato da naučimo da Boga možemo obožavati duhom i istinom samo odbacajući savete i želje tela i krvi, duha tame i nauku ovoga sveta. Jer sve što je od tela je telesno, propadljivo, smrtno. A što je od Boga, to je istina, to je duh, to je život. Ja ne znam, u tim masama tamo što sam spomenuo, te armije Sovjetskog saveza i te njihove sile, da li se tamo negdje u blizini nalazio neko ko je obožavao Boga duhom i istinom, ko je znao da je sve to ništa i da nakoliko strašna i silna izgledala ta imperija krvoprolića, nasilja i bez zakona, da su temelji njeni truli i da je samo pitanje vremena kada će Gospod učiniti ono što je unapred predskazao, da svaka sila koja se uzdiže nasuprot njemu će pasti. I kad kažem ovo, ne mislim da osudim jednu stranu prevare i da opravdam drugu. Sva društvena uređenja koje je čovjek načinio na ovoj zemlji sadrže u sebi klicu sobstvene propasti, prevare, bezakonja, smrti. Možda bi se moglo pretpostaviti da koliko jedno ljudsko uređenje duže traje, toliko će strašnije biti propast njegova. Bog zna. Ali vidimo da to carstvo Hrista, Sina Božjega, od postanja do današnjeg dana stoji i temelji se neće uzdrmati, i moć i sila onoga koji spasava grešnika neće nikada oslabiti ni posrnuti. Zato je vredan i dostojan da ga obožavamo duhom i istinom. Onima koji su otvorili krov, Gospod nije kazao, a ovi štetočine jedne, nego je kao, videći vjeru njihovu, on je video u njima svoje delo, delo nebeskog Oca. On nije gledao na telesnu stranu, gledao je na duhovnu stranu. Pokazao nam je kako da ga razumemo u duhu i u istini, da bismo ga mogli i obožavati duhom i istinom. Ovdje kaže da taj prvi zavet imao pravdu bogomojstva i svetinju zemaljsku. Nedostaje mi reči na srpskom jeziku da kažem kako bih to izrazio. Ta svetinja je bila fizička, materijalna, napravljena od materijala kojim čovjek može da raspolaže i da radi. Ta svetinja je bila sveta i savršena. Nije bilo u njoj nesavršenstva. U čemu je bila savršena ta svetinja? Jer je plan, uputstvo za građenje te svetinje dao Bog, a načinili su to svetinje oni koji su želeli da tačno urade onako kao što je Bog kazao. Da li su uradili tačno kao što je Bog kazao? Nisu. Sasvim sigurno da nisu. Od vremena kako je čovjek izašao iz Edenskog vrta do današnjeg dana, ni jedan čovjek osim Hrista nije potpuno ispunio volju Božju. A mnogima koji su svim srcem želili da to učine, Gospod je primio to kao jedan savršen prinos. Zašto? Jer On nemoći naše uze na sebe i bolesti naše ponese. Kroz njega mi smo savršeni. Ta zemaljska svetinja ili ta svetinja koja se mogla vidjeti, koja se mogla opipati, koja se mogla osjetiti, čurima ili osjećanjima tela, bila je načinjena taj prvi deo i u njoj se nalazio svetnjak gdje su se nalazili žišti koji su svakda plantali da se nikad ne ugase. Vjerovatno da je to imalo i zemaljsku stranu potrebu. Ta svetinja nije imala prozore, ona je bila potpuno ograđena. To je bilo slično u izvesnoj meri, u duhovnom smislu, ja mislim da ima sličnosti između te svetinje ili čovjeka koji bi ušao u tu svetinju i onoga slepca koja je Gospod uhvatio za ruku izveo ga napolje iz naroda i iscelio ga. Kad je sveštenik ušao u tu svetinju, on je bio odvojen od sveg naroda. On je bio sam pred Bogom. Ali u toj svetinji nije bio mrak, tamo su svetili žišci. Svetlost. Tamo je bila postavljena trpeza sa posvećenim hlebovima. Kakva je naša svetinja u Hristu? Kad mi uzmemo ovu reč Božju i razgledamo, mi treba da smo odvojeni od sveta i greha. Da na nas ne utiče sveti greh, da mi ne mislimo kako ćemo tu reč Božju okrenuti na takav način da zadovoljimo sveti greh. Ni onaj koji je oko nas, ni onaj koji je u nama. Kad god oni koji se zovu sluge Hristove, koji se zovu učitelji reči Božije, koji vode narod, kad god se oni sastanu i razgledaju šta bi bilo dobro učiniti u određenom postupku, u određenoj potrebi, i osnova ili pravac njihovog razgledanja nije reč Božija, nego njihova politika, koje mi jako volim da nazovu potreba naroda gospodnjeg. Kad god oni na taj način rade, oni rade po telu, po krvi, po volji Duha tame. A kad je samo reč Božja temelj i pravac njihovih misli, osjećanja, težnji, namera, onda rade Duhom i istinom. U našoj zajednici sa Hristom ili u našem životu u Hristu potrebne su ove stvari. Njegova svetlost, to je reč, to je nauka. To je otkrivenje njegovog duha. Njegova hrana, opet ta ista reč. Gospod Isus Hristos, vidjelo života, hleb života, put i istina, vrata, on je sve u svemu. Za drugim zavesom bila je svetinja koja je bila svetinja nad svetinjama ili najsvetije mjesto. Šta se tamo nalazilo? Zlatna kadionica. Šta to znači? U ono vreme sveštenstvo, a u duhovnom smislu večno zastupništvo Hrista pred Bogom za nas i njegovo zastupništvo Hristovo ili predstavništvo Boga pred nama. A onda kaže da je bio kovčeg zaveta okovan svuda zlatom. U njemu je bio zlatan sud sa manom i palica Aronova koja se bila podmladila i ploče zaveta. Ovaj stih 4. je ovdje obeležen, je tako velik da ja kad samo pogledam njega i mislim kako bi se to izrazilo, ja se umorim. Možda neko ko je bliže Gospodu, ko ga bolje sluša i bolje razume i čuje, bi dobio krila ovdje da objavi reč Gospodnju, kao što je nekada rekao prorok: oj zemlja, 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 čuj reč Gospodnja. Ja vjerujem da zlatna kadionica predstavlja i to večno sveštenstvo našeg prvosveštenika Gospoda Isusa Hrista. Taj kovčeg zaveta predstavlja njega lično, Hrista Isusa. Ali imam poteškoće sa time, jer ne mogu svaku stvar da postavim na svoje mjesto. Možda je potrebno mnogo više razgledanja i molitve. Ja se nadam da će neko od svih koji budu slušali, ili od tog malog broja koji budu slušali ove reči, ove trake, da će se naći neko ko će to razgledati, razložiti i pomoći i meni i ostalima da to razumemo. Ja verujem da prava pomoć dolazi od Boga, ali verujem da Gospod pruži svoju pomoć kroz one koji njemu služe. Ovdje kaže da je kovčeg zavjeta bio okovan zlatom. On je bio načinjen od drveta. Možda bi to moglo da znači da je Gospod Isus Hristos bio prisutan ovdje na zemlji među nama u telu. Ali je hodio u duhu. I na celom njegovom ponašanju, oni koji su razumeli i verovali reči Božije, nisu mogli da nađu ništa što nije bilo zlatno. Telo se nije moglo videti kroz njegovo zlatno ponašanje u pobožnosti. To je procesionalno pojanje. Ne sjećam se tačno koji broj, jedan od stihova kaže: ah, spase, daleko sam ja od podobnosti tvog lika. I onda kaže, tamo je bio zlatan sud sa manom, duhovna hrana, reč Božja, večno evanđelje, palica Aronova koja se omladila, ponovo večno sveštenstvo koje se ovdje na zemlji posvjedočilo njegovim zastupništvom, zastupao je grešnika pred Bogom. I ploče zaveta, zaveta, zašto ih ovdje naziva pločama zaveta? To su bile ploče zapovesti. Jedini Bog, nema drugoga. Njega poštuj, njega ljubi, njega obožavaj, njega slušaj. Gdje je tu zavet? Ljubi bližnjega kao samog sebe. Ne laži, ne kradi, ne ubij, ne opadaj, ne zaželi. Poštuj oca i mater. Gdje je tu zavet? Zavet je u tome što je Bog naredio ljudima da to čine, a on je jedini koji to ispunio. Ali sad je iznad tog kovčega, kaže, bili su herovini slave koji su osamljivali oltar, i onda kaže o čemu se ne može redom govoriti. Možda je u izvesnoj meri olakšao apostol Pavle teret moje slabosti i nemoći da sve ovo objasnim kad je ovo napisao. Zašto se ne može redom govoriti? Šta je teškoća u tim herovinima slave? Ja mislim da je teškoća što mi, ja, shvaćam na moj zemaljski način. Bog je uzvišen iznad svega. On je najviši. A iznad njega su bili herovini slave. Ti herovini slave nisu se tamo popeli, on ih je tamo postavio. I negdje u proroštvu Lucifer ili Sotonu naziva herovinom zaklanjačem, koji je zbačen, jer je sam sebe uzvisio, a nije uzvisio Boga. Jakov kad je bežao od svoga brata za svoju prevaru sopstvenog oca, Uspio je taj san, video je lestvice, nerdojne, koje su se oslanjale na zemlji donjim krajem, a gornjim krajem dopirale do prestola Božjega. Kad se probudio, a on kaže, ovdje je Gospod prisutan, a ja nisam znao. I onda je kazao kako je strašno ili veličanstveno mjesto ovo. Jednoga dana ovdje će biti dom Božiji. Ako je Bog tako odredio. I Bog je odredio i tako je bilo. Na toj gori, na toj planini, Gospod naš Isus Hristos je bio razapet. I to je bio dom Božiji. Ispunio je te ploče zakona, ispunio je zavet Božiji. Otac je poslao sina i sin je pobedio neprijatelja. Ti heruvini slave su osenjivali oltar. I ovdje piše, o tome se ne može sada govoriti redom. A u 6. stihu kaže, ovo je sve bilo tako uređeno. I onda su ulazili sveštenici redovno, vjerojatno svakodnevno, u prvu svetinju i obavljali službu Božiju. Se vratimo natrag. Šta je u toj prvoj svetinji? Svetnjak, znači svetlost, razumevanje reči Božije. Hlebovi, hraniti se reči Božijom, živjeti po toj reči Božijoj. U tu svetinju ulazili su sveštenici redovno, svakodnevno, svake subote, svake mladine, svakog praznika. I oni su obavljali službu Božiju. I mi treba da u toj svetinji živimo svakodnevno. U razumevanju reči Božije, u ispunjavanju reči Božije. A u tu drugu svetinju ulazio je jednom u godini sam po glava sveštenički ne bez krvi koju je prinosio za sebe i za narodna neznanja. On prinosi žrtvu prvo za sebe, jer on je čovjek koji je podložen utjecaju greha i u tome se razlikuje od našeg prvosveštenika koji nije prinao žrtvu za sebe, nego prinao sebe na žrtvu za nas. Ovim stihom i celim ovim poglavljem se otkriva mnogo sličnosti između zakona i blagodati ili blagoslovo evanđelja. Ta blagodat evanđelja dokazuje da je Hristos ispunjenje namere ili svrhe zakona. I više nego to, poslanica Jevrejima ukazuje da je ispunjenje u Hristu veće i bogatije od samog očekivanja zakona i starih proroštava. To sve zajedno nas postiče da kad jednom primimo evanđelje Hristovo, da budemo sve više i više utvrđeni u Hristu. A Jevreji koji su poznavali stari zakon, koji su poznavali proroštva, ova poslanica Jevrejima je pozivala da ostave ono što je doslužilo i čemu je vrijeme isteklo i da prihvate ovo što je večno, što je trajno. U 8. stihu piše da je time Duh Sveti pokazivao da još nije bio otvoren put u svetinju nad svetinjama ili u to najsvetije mjesto dokle god prvi šator ili prva svetinja stoji, dokle god su na snazi uredbe i pravila staroga zakona ili levitskog zakona koji je Bog dao Mojsiju, dotle se pokazuje da još nije došlo vreme Novog Zaveta. U 9. stihu piše, to je slika za sadašnje vreme u kojem se prinose prilozi i žrtve koje ne mogu da u savesti usavršuju onoga koji tu službu vrši. To sve govori o tom vremenu koje su neki Jevreji u ono vreme još držali, premda je u vreme pisanja ove poslanice Stari Zavet prošao i završen, mnogi su Izraelici još verovali da je taj Stari Zavet na snazi i nisu verovali da je došlo vreme Novog Zaveta. I neki među Jevrejima su izgleda verovali neku mešavinu, pa jeste, došlo je novo vreme, ali ono staro još ostaje na snazi. 9. stih kaže da je to slika ili prikaz sadašnjeg vremena. Kojeg sadašnjeg vremena? Vremena koje je bilo u to vreme kada je pisana ova poslanica. Još uvijek su se prinosili prinosi i žrtve u hramu u Jerusalimu. I ovdje kaže, te žrtve ne mogu da u savesti usavršuju onoga koji tu službu vrši. Mislim da je moguće da ovo ima više struko značenje, može da ima značenje upereno protiv pokvarenosti sveštenika koji su u to vreme živjeli u hramu. Oni su, ili koji su imali vlast u hramu i vlast nad bogosluženjem ili vlast nad programima koji su se obavljali u hramu u Jerusalimu, oni su bili pokvareni, a s druge strane oni su prinosili te žrtve koje je narod donosio. Neko iz naroda je mogao doći sa svojom iskrenom verom u zakon i u žrtve i uredbe koje je Bog dao Mojsiju i prineo bi tu žrtvu i žrtvu bi prihvatio ili prineo na oltar sveštenik koji nije verovao u to, ali koji je iskorišćavao taj narod, jer on je od toga živao, on je dobio deo te žrtve. Njegova savest ostala i dalje pokvarena, on je dalje živao u grehu, ali pred narodom se pokazivao kao sveštenik i taj narod nije imao mogućnosti da bira druge sveštenike, jer nije bilo drugih. A više ima izgleda, po mojem mišljenju, da ovo ukazuje na nešto drugo, to jest ono što je bilo u vreme dok su još i sveštenici bili pobožni, iskreni, pravoverni po tom starom zakonu. Oni su prinosili te žrtve, prvo za sebe, a potom i za narodne grehe, prestupe i neznanja. I te žrtve nisu mogle njihovu savest usavršiti. Posle prinosa te žrtve on nije mogao da se osjeća bezgrešan ili nije mogao da se osjeća slobodan od iskušenja. Ako je on želeo greh, ako je on želeo u svom srcu da učini preljubu i on bi prinao žrtvu Bogu da se iskupio takve želje ili takve namere, ta želja i ta namera još uvijek mogla da ostane u njegovoj savesti. On još uvijek je imao osjećanje da bi to bilo jako ugodna stvar, jako veliko zadovoljstvo, ako bi to njemu bilo dozvoljeno da on učini preljubu. Znači, njegova savest je i dalje grešna. A šta se onda razlikuje Novi Zavet od Staroga Zaveta? Kad smo mi jednom verovali u Hrista i kad je naša savest očišćena od greha, onda mi verujemo da u preljubi nema dobrog zadovoljstva, da je to grešno zadovoljstvo. I da čak i ako mi ne bi snosili posljedice, i ako mi ne bi bili osuđeni na večnu propast ili ne bi bili osuđeni večnim sudom za taj greh, da u tom grehu nema pravog zadovoljstva, da je veće zadovoljstvo služiti Bogu i primati njegove darove i blagoslove onako kako nam ih On daje. Dalje kaže da u tom starom obredu i tim starim propisima, jelom i pićem i raznim umivanjima bili su postavljeni uslovi pod kojima Bog prima te pobožne grešnike. Kad je prinao žrtve, ako je to učinio iskreno sa verom u Boga i u iskrenoj pokornosti Božje reči, Božje zapovesti, pa Izraeljac je znao samo jedno: ja sam po prirodi grešnik, ali eto, Bog me prima. On me prima kao takvoga dokle god se ja ne predajem grehu, nego se borim i trudim da činim volju Božju. I to je sve bilo postavljeno da služi tom narodu do vremena reforme, do vremena popravljenja. To vreme stiglo je do nas dolaskom Hristovim. U 11. stihu piše: došavši Hristos, poglavar sveštenički takvih dobara ili takvih vrednosti koja imaju budućnost, on dolazi kroz bolju i savršeniju svetinju koja nije rukama čovečim građena, nije od ovog stvorenja ili od stvaranja rada koje čovjek može da uradi. Hristos je došao kroz svetinju nebesku. I onda kaže, on nije došao sa krvlju životinja koje su prinošene na žrtvu, nego je došao sa svojom krvlju, došao je da prinese otkup i kao takav on je ušao u tu svetinju jednom. Šta je slično? Slično je sa starim zavetom u tome što je prvosveštenik ulazio u svetinju nad svetinjama jednom u godini. Gospod naš Isus Hristos ulazi u svetinju nebesku,